Tekur þeim á svo svara fyrirspurninni.
Já, frú forseti, það er alveg ljóst að ESA er að skoða það, þessa innleiðingu Íslands á matvælatilskipuninni, og kemur svo sem ekki óvart. Við skulum minnast þessa þegar að fyrra frumvarp kom fram sem átti að innleiða hana, þá var ekki gert ráð fyrir því að þar er innflutningsbann á hráu kjöti. Það sætti hins vegar harðri andstöðu hér á þingi og við vorum í þeim hópi þingmenn Vinstri grænna sem lögðust hart gegn því og vildum að það yrði sett inn í innleiðinguna að við leyfðum ekki innflutning á hráu kjöti. Hvað og síðan varð, og þannig var gengið frá málinu. Það hefur allan tíma legið fyrir að þessi aðferð okkar við innleiðinguna kynni að verða umdeilt og að henni kynni að verða sótt. Málið er ekki komið á það stig að formleg bréfaskipti sé að ræða. Það hefur ekki borist rökstutt álit eða annaði þeim dúr. Heldur hafa verið skoðanaskipti upp um þetta mál og framundan er fundur þar sem farið verður yfir þetta. Við sjálfsögðu undirbúum okkar málsvarnir og röksendir og munum berjast með kjafti og klóm fyrir því að við getum viðhaldið þeirri aðferð við innleiðinguna sem við þarna völdum. Við teljum okkur hafa sterk fagleg rök fyrir því að það sé mikilvægt fyrir Ísland að geta viðhaft þetta innflutningsbann á hráu kjöti, og gerir ráð fyrir því að háttvirtur þingmaður þekki margra þeirra röksenda sem við höfum notað í þeim efnum, en við erum að styrkja þær varnir meðal annars með því að draga saman frekari gögn. Það hefur bæði starfshópur gert, sérstakur starfshópur sem hefur unnið að því máli og mun gera áfram okkar helstu sérfræðingar á sviði heilbrigðis, dýra heilbrigðis og hollustu sjónarmiða hafa lagt þar að mörkum og munu leggja þar að mörkum. Þannig að komi til þess að ESA haldi lengra áfram með máli, þá vil ég trúa því að við verðum vel undirbúin til þess að halda upp í okkar vörnum.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur kjördæmi